Hej, det er Ditte Okman. Som I ved, så er vi jo kommet over på Podimo, og det er som altid vildt og vildt sjovt. Så hvis ikke du er kommet med over, så har jeg en lille gave. Nye lytter kan nemlig få gratis lytning på Podimo, så skal du altså gå ind på podimo.dk/det vi taler om. Så får du altså hele ugens sindssyge sladder. Og den gode nyhed er, vi er begyndt at sende live. Så kom med over. Vi glæder os til at lyttes ved. Tager du efternavnet Hamann, eller havde du det i forvejen?
Altså, jeg hedder Hamann Pedersen med bindestreg, så jeg hedder Hamann Pedersen.
Okay.
Men jeg bruger bare Hamann.
Ja.
Men det var faktisk efter bagdysen, at jeg bare begyndte at bruge Hamann.
Okay, okay. Men det er ligesom det, jeg begynder sådan, ah gud, du er Svend Eriks barnebarn.
Ja.
Svend Erik, som nogen måske kender som Ali Hamann.
Ja.
Som var en kæmpe hypnotisør. Det var han vel sikkert i 70'erne, men han blev nok rigtig stor i 80'erne, ikke?
Jo, altså også i 70'erne, men jo, i 80'erne, da han kom i fængsel, blev han rigtig stor.
Ja, det er vel, er det i 82 eller sådan noget?
Ja.
Det er 82. Dem, der ikke lige kan huske den historie, så var der, jeg har lyst til at sige, det var sådan ligesom sådan en tv-hypnotisør, din morfar,
ja.
Ja, som i hvert fald efter eget udsagn har fået 8.000 danskere til at holde op med at ryge på en aften. Man lavede sådan noget tv-hypnose,
ja,
og folk var sådan, gud, jeg har slet ikke lyst til at ryge mere, og det var jo super dejligt. Og han var jo sådan en entertainer-hypnotisør, mm-hmm. Men han havde også den her praksis.
Ja, det havde han.
I Silkeborg?
Ja, på Sølvestvej.
Mm.
73 i Silkeborg.
Ja. Og ja. Hvor han så, måske vil du selv fortælle historien?
Ja, altså, i forhold til bagedyst, så gik han jo bort, mens jeg bagte kager i et telt. Ja. Og da jeg så havde vundet bagedysten, blev jeg ringet op af Ekstrabladet, tror jeg, eller BT, som konfronterede mig med, at jeg havde en morfar, eller havde haft en morfar, der havde siddet i fængsel, og han var faktisk også uddannet bager.
Ja.
Ja.
Det var sjovt.
Så der skulle jeg ligesom forholde mig til hele retssagen og til ham og til hypnose og hvad det egentlig er for en størrelse og sådan noget. Der vidste jeg simpelthen ikke nok til at føle mig tryg i og udtale mig særlig godt, eller som jeg havde lyst til. Og der besluttede jeg, at en eller anden dag, når jeg får tid og lyst og overskud, så vil jeg prøve at beskæftige mig med hypnose mere sådan indgående. Og det gjorde jeg så nogle år senere. Men altså, historien om min morfar er, at han, altså, der er jo mange historier, men altså, han hjalp en masse mennesker, og så misbrugte han nogle kvinder i op igennem 70'erne og i starten af 80'erne. Og blev så først idømt 5 års ubetinget fængsel, og fik den så halveret ved landsretten til 2,5 år.
Ja, og så vidt jeg husker, så var dommen for at have voldtaget og forsøgt voldtaget to kvinder. Og det var netop 2,5 års ubetinget fængsel.
Ja, det var faktisk mange flere kvinder.
Ja.
Men kun én fuldbyrdet voldtægt.
Okay.
For jeg fik aktindsigt i dommen op i Viborg og læste alle punkterne op. Og læste mig også højt for min mor, som aldrig havde læst.
Hvordan var det?
Det var sgu specielt. Altså, min mor havde ikke lyst til at høre mere end det første punkt. Men jeg insisterede på, at vi skulle læse det hele, og så brændte hun papirerne ud på et bål ude i haven.
Som sådan en terapeutisk.
Ja, det blev det jo nok egentlig, uden at det var det, det egentlig skulle være. Eller det, jeg synes bare, at vi gjorde klogt i at vide, hvad der er foregået egentlig. Sådan helt konkret, ærligt, så vi ved, hvad det er, pressen har skrevet, og hvad det er, man kan blive konfronteret med og sådan noget.
Mm. Var du tæt med din morfar?
Der var ikke så mange mennesker, jeg tror, der følte sig tæt med min morfar. Men jeg har da brugt mange stunder med ham, og jeg var jo 26, da han døde. Så jeg har haft mange år med ham.
Mm.
Og har været fascineret af ham. Jeg fandt først ud af i 4. klasse, at han havde siddet i fængsel. Så min morfar så jeg meget op til ham. Han havde swimmingpool nede i sin kælder og havde en gård med 60 araberheste, hvor der også var swimmingpool og Vi skød med gevær, og vi lavede vilde ting, som jeg aldrig ville få lov til af mine egne forældre. Han kom med de største fødselsgaver, jeg nogensinde har fået. Elbiler, el-scooter og crosser og alt muligt. Drengestereotypt legetøj, som noget af det brændte mine forældre. Noget af det fik jeg aldrig, fordi det var for voldsomt.
Og de synes, at det var for vildt, at du skulle have alt det?
Ja, de synes, det var for vildt. Og så finder jeg ud af i 4. klasse, fordi han er med i et spil, hvem vil være millionær og brætspil?
Okay.
Hvor der så en midt i et frikvarter læser et af de der spørgsmål op, hvilken kendt dansk hypnotisør sad i 80'erne i fængsel i 2,5 år for ufærdighedskrænkelse og voldtægt. Og så kigger de bag på kortet, og så læser de Svend Erik Hermann, Ali Hermann, og så vidste folk godt, at det var min morfar. Så er du ikke i familie? Er det ikke din morfar? Jo, det er det. Det har han ikke. Altså.
Så du sådan fandt ud af
det? Ja, så cyklede jeg hjem til mine forældre og spurgte min mor, konfronterede hende med det og spurgte, er det rigtigt, at morfar har siddet i fængsel? Og det kunne hun jo så bare bekræfte. Og så talte vi ikke så meget mere om det. Men der krakelerede mit billede jo selvfølgelig, det er ham. Men det har jo også været det, der har været svært, at jeg har været på en side fascineret og glad for at have haft ham på nogle punkter, og så vemmes jeg ved at have ham i min familie, og vemmes ved, at det et eller andet sted, det her kommer fra eller af.
Og
men det hele foregik før jeg blev født, skal det også lige siges.
Ja. Ja, men uanset man kan sige, om du har været født eller ej, så er det der med, altså arvesynden, den bliver man ligesom nødt til at lægge fra sig.
Ja.
For det har jo ikke noget med dig at gøre, det har ikke noget med dine forældre at gøre, eller i særdeleshed ikke din mor at gøre. Altså det er sådan en eller anden underlig skam, man tager med sig, men som jo virkelig ikke har noget med resten af familien at gøre.
Ja.
Var din mor så, altså nu siger du, at hun ville slet ikke, men havde hun kontakt med ham så også?
Ja, men jeg tror, mine forældre har forsøgt at beskytte os lidt. Og min far har været rigtig god til at beskytte os og beskytte min mor og sådan noget i alt det der. Så jeg tror, jeg har overnattet derude 2 gange, ude hos min mor og morfar, og hos min bedstemor overnattede vi rigtig tit. Så vi har på en måde haft et helt andet forhold til den gren af familien.
Og nu, når vi taler om det der med arvesynden, så synes jeg nemlig, det var lidt sjovt, at udover at Svend Erik var bager, og du er en sindssygt dygtig bager, konditor, jeg ved ikke rigtig, hvad man kalder dig. Du er ikke uddannet?
Amatørbager.
Ja, amatørbager. Men stadig kunne sikkert godt banke en butik op i løbet af ikke så længe. Og så vælger du faktisk at tage den der at lære at hypnotisere.
Mm.
Altså nærmest komme tættere på din morfar.
Ja. Jeg tror, det der med for mig at konfrontere mig selv med de største udfordringer, det er lidt ligger nok til mig. Altså, jeg føler mig ikke bedre tilpas ved at ikke at tale om ham eller det, eller ikke at vide noget om hypnose. Så jeg vidste godt, at det var kontroversielt, og at der ville komme en masse spørgsmål, der ville dræne mig lidt, og det gjorde det også i den tid, men det ved jeg ikke. Det var egentlig ikke noget, jeg overvejede så lang tid.
Og hvad bruger du det til?
Jamen, jeg lavede sådan en turné på det tidspunkt, efter jeg havde været i USA, og taget en hypnoseuddannelse på Calvin Banyan Hypnosis Center.
Calvin Banyan?
Ja, sådan en stor amerikansk fyr med en lang flætning. Ja, der kom folk fra hele verden, og folk sad og kastede op og sådan noget i undervisning.
Ja,
det var meget
hvorfor?
Voldsomt. Jamen, bare fordi han lavede alle mulige hypnose-eksperimenter med klassen og med os og sådan noget.
Altså sådan nogle fysiske?
Ja, men altså, hvor han talte os ind i sådan en trance-agtig tilstand.
Ja.
Og så kom folk op med alt muligt, de bøvlede med. Så det var faktisk en ret fed oplevelse at være derovre.
Hvor lang tid tog det?
Jeg var derovre i 1,5 måned.
Okay.
Og så lavede jeg en turné, og så har jeg afholdt en masse shows på højskoler, efterskoler og gymnasier.
Ja.
Og jeg har aldrig prøvet at blive genbooket til et foredrag om min karriere i den store vagliste og sådan noget. Men hypnoseshows, jeg får altid henvendelser fra dem, jeg har været ude, så de gerne vil igen næste år.
Men altså, hvad gør du? Er det den der, så er jeg en kylling i en halv time? Eller hvad er det for nogle
form? En halv time, ja. Præcis.
Jeg har prøvet at lave de her offentlige shows, hvor folk køber billet, men det virker ligesom bedre, når det er en skole, og folk ligesom kan se, at folk ændrer sig op på scenen. Hvor hvis det er et offentligt show, der kommer ind, og så ved man ikke, hvordan er vedkommende til hverdag. Vel? Så er forvandlingen ikke den samme.
Så Jørgen, der normalt er pedel.
Ja, eller,
ja. Men er det sådan noget med, så kan du få dem til at blive nogle andre?
Ja, altså, okay. Jeg hypnotiserer dem til at tro, at de er med i en stor bagedys, for eksempel.
Nå, selvfølgelig.
Nå gud, det har jeg været. Det var ikke specielt sjovt,
så
jeg
sige. Nå,
ja,
så kan jeg få dem til.
Ja, det har du. Svært, ja.
Jamen, så tror de, at de har vundet, for eksempel. Når jeg fortæller, at de, så bliver de simpelthen så glade og fortæller, hvad de skal bruge sejren til. Og, ja, virkeligheden er jo, at man ikke vinder noget som helst. Ja. Så de tror, de vinder en masse penge, og så skal de købe det ene og det andet. Og så minutter efter siger jeg, at der er sket en ændring i reglementet, og vi har set din kage efter. Det er ikke dig, der vinder alligevel. Og så løber tårerne ned af deres kinder.
De finder ud af, at de ikke har... Det lyder jo apropos det, vi skal snakke om med Oscarshows, når man kommer til at sige, du har vundet. Nå nej, ikke alligevel.
Ja.
Ej, hvor er det sjovt.
Kan folk så huske noget bagefter?
Ja, det kan de godt, men det er lidt ligesom en drøm, man har haft. Der ikke giver helt mening, når man begynder at fortælle om, hvad det er, man har drømt, og der er nogle løse ender og sådan noget.
Men det der med at græde, når man så får at vide, at man ikke har vundet bagdysten, vil alle gøre det? Altså jeg tænker, fordi hvis nu nogen er lidt ligeglade med at vinde den store bagdyst, vil de så alligevel begynde at
græde?
Nej, så
vil det ikke resonere lige så godt i dem. Så skulle jeg i hvert fald altså arbejde på at få dem til at forstå, hvor stor en betydning det vil have at vinde den store bagdyst.
Ja.
Så nej, det er rigtigt. Det er også derfor, at det er forskelligt, hvordan folk reagerer til hver show, og det er forskelligt, hvad der resonerer.
Ja, og det er ikke alle, der kan hypnotisere, så er det det?
Det er ikke alle, der er lige påvirkelige, og det er ikke alle, der er lige åbne for det. Mm. Altså, børn er jo helt naturligt rigtig hypnotiserbare og befinder sig tit i et stadie af hypnose. Altså, det ved, I forestiller sig en eller anden mørk mand, der lever ude i opgangen eller sådan noget, ikke? Og så tror de sgu, det er ægte.
Åh gud, det er min datter altså, hver eneste dag. Hun er hypnotiseret.
Og så er det sådan, når man bliver ældre, bliver man jo bare mere kritisk og mere skeptisk og mindre åben for forandring og mindre modtagelighed.
Ja, og måske også bare mere erfaring med sig. Yeah. Altså, man ved godt, der ikke findes. Yeah. Bamserne ikke er levende og
præcis.
Sådan noget.
Ja. Så jeg vil sige, at alle er jo påvirkelige. Det er jo at blive påvirket ens følelser.
Har du overvejet at bruge det terapeutisk?
Det har jeg overvejet. Altså, jeg synes ikke, jeg har sådan livserfaring nok til at sidde med folks problemer, de har haft igennem et helt langt liv og sådan noget. Så det kan godt være, når jeg bliver 50-60 år, at jeg synes, det kunne være spændende at prøve. Men igen med den fortid og den familiehistorie, jeg har, så er det også bare... Det skulle så betændt.